Það var það allt í lagi.
Já, maður tekur af tóki.
Eru sumir krakkar sem verða meira fyrir því að vera hrektir heldur en aðrir?
Já, svona það eru nokkur til dæmis í grundarskóla.
Sem verða meira fyrir stríðinni?
Frekar svona eftir á í félagslífinu, eða svona svo svolítið.
Hvernig?
En það líka þá, bara, veistu, það eru líka sumir sem bara vilja ekkit vera með, þeir bara sloka sig bara af.
Já, og eru þeir það strýtt út af því?
Nei, þeim eru ekkit strýtt út af því, en bara, veistu, þau vilja ekkit vera með í félagslífinu.
Já. Hvernig krakkar eru það sem verða sérstaklega fyrir stríðinni?
Bara svona sem er strýtt, bara kannski út af heimilishaldin eða ef það ekkit neitt svona gott hjá þeim minn, gott samband á milli foreldranna og svona.
Eru þeir?
Ég held að líka svona.
Sé fjölskyldu aðstæður?
Já, það er náttúrulega bara, það er í sömu tilveiku svolítið, ég veit eitt allan og svolítið.
Eitt svolítið stæmi. Þegar ég var lítil, þá var ég alltaf kallið rauðskalli brennin í svona og mér var strýtt að ég var með rautt ár. Stríðið þið, veitum við krakka sem verða fyrir stríðin út á útlitinu?
Já.
Það er náttúrulega margir sem við kannski. Þú voru að fríðin eitt og varum bara...
Varða þá fyrir stríðinni?
Já.
Hérna,
ég hef alltaf verið svona.
Hefur þú alltaf verið svona eins og þú ert?
Já.
Er nokkuð verið að stríða þér að þú ert eins og ert?
Nei.
Mér veist, þú svo sætur. Veist þér að þú ekki verið sætur?
Jú.
Já, sko það gott. Það er náttúrulega ekki þig enginn. En núna kemur kaflu strák sem að var alltaf verið að rekja. Og hann vildi svo sannarlega ekki verða fyrir allir þessara stríðinni sem hann varð fyrir. Og þetta er hann Gúmmítassan. Kannist þið við hann?
Já.
Já, það Birgir Einarsson allar að lesa smá kaflum hann.
Ívar Olsen var ekki sérlega stór. Hann var nánast lítill og mjór og ekki sérlega laglegur. Hann var ekki með mikla vöðva og þess vegna gat hann ekki tekið neitt í karphúsið. Þess vegna var Ívar Olsen sjálfur tekin rækilega í karphúsið hvert einasta dag. Einhverjum gæti vist það skemmtilegt. Þetta með að Ívar Olsen skildi vera tekin í karphúsið. En það var ekki skemmtilegt. Að minnsta kosti ekki fyrir Ívar Olsen. Stundum voru buxurnar hans líka bleittar og stundum var hann lokaður inni á einhverju klósettunni í skólanum. Og það var ekki heldur sérlega skemmtilegt fyrir Ívar Olsen. Stóru strákarnir voru langsamlega verstir. Jæja, Ívar minn, sögðu þeir og rifi í hárið á honum og eyrun. Jæja, megum við aðeins líta vöðan eina kallinn. Látiði mig vera, æfti Ívar Olsen og sveiflaði skólatöskunni sinni í átt til strákana. Ég ekki minn eina vöðva, þið vitið það fullvel. Svona nú, Ívar minn, sögðu slánarnir og glottu hver framan í annan. Leið okkur nú að samt að líta á vöðvana þína. Og svo brettu strákarnir upp ermarnar á peysunni hans Ívars og virtu fyrir sér granna og föla handleggi hans. Njæ, sögðu strákarnir svo þegar þeir voru búin að líta á handleggina honum. Nei, þetta er alveg rétt hjá þér, Ívar litli. Vöðvarnir á þér eru ekki stærri en fugladrýtur. Og svo hlógu þeir ennþá meira og bleittu buxurnar hans, svona bara bara grín, inni á einu klósettun í skólanum, þar sem kennarinn gat ekki séð til þeirra. Stóru strákarnir, sem voru ofsalega sterkir þegar þeir voru margir saman, lyftu Ívari og héldu bossanum á honum undir kalda krananum og létu svo vatnið renna ofan í buxurnar hans og alla leið ofan í stígvélinn. Þá urðu buxurnar og stívilin rennandi blaut. Verst var að láta bleita fyrir sér buxurnar á veturna því að þá fraus vatnið í buxunum á meðan Ívar var á leiðinni heim úr skólanum. Buxurnar urðu harðar og stívar eins og pappi og Ívar var að vakka heimleiðis eins og önd. Hrópuðu stóru strákarnar eftir honum með hásum hrjúum hlátrum. Sjáuði bara! Hann Ívar Olsen er búinn að gera í buxurnar. Haldiði kjafti, æfti Ívar. En stóru strákarnir held ekki kjafti. Þeir hlógu bara ennþá hærra og það var næstum því eins og þeir væri með sandpappír í kverkunum. Ívar, hrópuðu þeir eftir honum. Ferlegu sóði geturðu verið. Hvað heldur þú mamma þín segi þegar þú kemur heim? en mamma Ívar sagði fátt. Þegar Ívar kom heim í blautum buxunum, hristi hún bara höfuðið og hengdi upp buxurnar hans á snúru í baðherberginu. Mömmu Ívars fannst blautar buxur óttalegu sóðaskapur. Ó, þetta sull gengur alveg fram að mér, tautaði hún á meðan hún hengdi upp buxurnar. Alveg fram að mér. Mamma Ívars sagði ekki ekki að margt, en það gerði hins vegar pabbi hans, herra Olsen. Hann byrjaði strax að skammast hástöðum. Hva? Hrópaði hann. Léstu bleita buxurnar þínar enn eina ferðina? Já, sagði Ívar. Hvers slags þetta eiginlega? Hrópaði pabbi hans og sló hnefanum svo fast í borðið að kaffibollinn hans hentist á loft. Þú verður að læra að berja frá þig, drengur. Það þýðir ekkit annað en að vera karl í krabbinu. Hvað karl í krabbinu? Spurði Ívar. Það get ég sagt þér, æfti pabbi hans. Karl í krabbinu er sá sem getur tekið duglega í lurgin og öðrum. En það get ég ekki, sagði Ívar. Ég get alls ekki tekið í lurgin og neinum. Nei, það nú einmitt lóðið, hrópaði pabbi hans. Þú getur ekkert, drengur minn. Þú ert algjör vesalingur. Já, sagði Ívar. Það lítur að vera. Ó, hrópaði pabbi hans og stóð með erfiðismunum að fætur. Hvernig má það vera að ég skuli þurfa að dragnast með son sem er svona mikill vesalingur? Hvað hef ég eiginlega gert af mér? Það hef ég ekki hugmyndum, sagði Ívar Olsen. Svona lærði Ívar Olsen heilmikið. Í skólanum lærði hann hvernig það að láta taka sig í karphúsið og bleita fyrir sér buxurnar. Og heima hjá pappa sínum lærði hann að drengir eiga að vera karlar í krabbinu og taka í lurgin á öðrum. Annars eru þeir vesalingar. Svo þú skilur að það var ekki alltaf auðvelt að vera í sporum Ívars Olsens.
Svona leiði nú aumingja gummitarsan. Haldið þið að sé algengt að krakka gera þetta margir saman tæki sér til og meiði einn?
Nei, það kannski ekki algengt en það kemur fyrir.
Það alveg alltaf eitthvað svona hópur í einhverjum bekka eitthvað svona.
Já.
Sem frekar, hópa sér saman og þegar kannski eitthvað yngri strák.
Já, svona frekar eldri sem taka yngri.
Akkur er að gera krakkar þetta, fara í hóp og ráðast á eitthvað neitt?
Kannski bara, það er til dæmi sumir sem bara skeldur. Er alltaf að segja.
Sýna sig að vera töffara.
Já, og segja svo kannski bara, æja, hann er alltaf að rífa kjaft, maður verið eitthvað tíma að taka hann og taka hann í gegn
hann er svo leiðilegur og svona
Ragnur, heldur þú að það geti verið að kannski krakkar í hópnum vilja ekkit vera hrekkja en þú er ekki annar til að vera í hópnum
það getur alveg því
hefur þú ekkert með verið í svona hóp sem hrekkir
nei
aldrei beint þú sagði fast að segja mér sögu áðan Lárus um Bjarka vinninn hérna, hvað kom fyrir hjá ykkur tveimur
Ég var minni og þau var kast að drullu og guðbun fyrst í mig.
Já.
Þau voru þrýr.
Já.
Og ég var einn. Og sem ég ætlaði að kasta í bílinn hjá okkur líka.
Uss. Og hvað, en fékkst þú líka einhvern tímann gat í höfuð, nei, stein í höfuðið?
Já, hann kastaði í.
Og hvað þurftur að gera?
Sjúkrós.
Þurftur að fara bara sjúkrós. Og fórstu að garg og góla þegar þú komst upp að sjúkrahús?
Nei.
Hvað gerir þér þá?
Ég bara
Lás bara, svo ekkert væri.
Og hvað sagði hann?
Hann sagði að þú varum svo sterkur.
Þú varum svo sterkur? Já. Þannig að þú ert engin gúmmítassan. Nei. Hérna, mér langaði svo að vita, í gær því ég var að hugsa um þátti, það langaði mér svo að vita hvort það væri mikið hrekkjusvínum á Akranesi. Mm. Heldur þú til með þess að séu fleiri hrekkjusvínum á Akranesi heldur en í Reykjavík?
Ég held að það séu meir í Reykjavík.
Fleiri hrekkjusvínum í Reykjavík. Ég fór allavega athuga svona hvernig ástandið er á Akranesi og ég þurfti að hafa segulband með mér þannig nú heyrum við þegar ég fór í ferðum Akranesi. Jæja, þá best ég aðtíði hvort það séu til einhverjum óþekktar ángar hérna á Akranesi. Það byrjaði ég að fara hérna í búð, vita hvort það komi margir hérna, mörg hrekkjur sín inn í búðina að kaupa. Hérna afgreiðslukonan, kom til sæl.
Þessu?
Segðu mér, kemur mikið hrekkjur sínum inn í þessa búð?
Nei, 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 nei.
Aldrei nokkuð tíman?
Nei, ég hugsa ekki, það svo góð bæð hérna.
Þekkið þú þá engin hrekkjur sín hérna á Akranesi?
Nei, engin.
En þú sjálf, rekkið þú stundum fólkinn í búðinni?
Já, ég gerir það.
Hvað gerirðu þá?
Ég stríði þeim svona, mýmsu.
Selurðu þeim kannski allt og lítið föt eða allt og stór föt?
Já, já, ég gerir það.
En heldur þú að séu fleiri rekkjur sín á Akranesi heldur en í öðrum bæjum á landinu?
Ég bara veit ekkert það. Ég þekki ekki til það.
Ég spekulí hvar ég geti fengið upplýsingar það. Ég geti kannski fara og tala við bæjarstjórann. Já, best ég geri það. Jæja, þá ég komin til bæjarstjórans. Komdu sæl, Gísli.
Sæl og blessu.
Ég ætla að spyrja þig að einni spurningu. Er mikið að hrekkjusínum á Akranesi?
Það eru til hrekkjusínu á Akranesi, en ég held nú að þau sé nú ekki fleiri heldur en gengur og gerist og kannski færri. Já.
Hvað gera hrekkjur sín og óþekktar ormar hérna á Akranesi?
Já, það nú eitt sem að þeir gera meðal annars. Það að þeir vilja stundum hrekkja bæinn og stundum fólkið en okkur sárnastundum þegar þeir að vera þegar bærinn er hrektur. Og það finnst okkur vont.
Hvernig hrekkja þið þá?
Já, það eitt af því, það sem að hrekkjusvín gera stundum okkur svona til ama og miska, það að rífa og slíta trén okkar sem við setjum niður á sumrin og við reynum nú að setja trén niður til þess að hafa fínt í kringum okkur og það voðalega leiðinlegt þegar að það gengur ekki. Síðan má nefna það líka að því hafi séð gulu ruslatallana sem hefur verið settir upp víðan bæinn og mönnum finnst svona stundum skemmtilega sparkið á heldurinn setja ruslið og þetta finnst okkur svona dálítið skrítið.
Þetta finnst mér hundlegilegt að fólk gerir. Heldur þú að hrekkjusín séu, er það ung hrekkjusín bara til hérna í bænum eða á hvað aldrei eru hrekkjusín hérna í bænum?
Ég held að það séu nú hrekkjusín svona á öllum aldri. Og ég heldur sé nú ekkit endilega freka lítil heldur en stór. En það er hins vegar, það er verra þegar að stóru hrekkjusvínin eru að hrekkja bæinn. Mm. En vonandi að litla fólki að það geti nú svona kannski freka sýnt þeim stóru að hvernig á að haga sér.
Mm. Er þetta lækna hrekkjusvín og þetta ranga?
Já, nú veit ég ekki. Ég held að þú er að spyrja læknina því.
Já, ég held ég geri það, en segjum mér eitt, Gísli, áðurinn ég ætti tala við þig. Varst þú hrekkjusvín eða ertu hrekkjusvín?
Nei, ég er ekki hrekkjusvín, ég er voðalega góður drengur. Ég hérna hins vegar hrekki bara í góðu, þegar ég gera það, voðalega sjaldan.
Þakkaði nú kærlega fyrir. Bæjarstjórinn sagði ég ætti að tala við lækni. Ég ætti að fara upp á sjúkrahús og athuga hvort ég hitti ekki á einn til að ræða við. Finnum við, þarna er einn. Komdu blessaður og sæll.
Blessuð.
Ég er að leita mér að upplýsingum hrekkjusvín hérna á Akranesi. Ég ætla að vita hvort það væri algengt að foreldrar kæmu með börn til þín óþekkt börn til að fá þig læknuð á óþekktinni.
Það er nú ekki algengt en kemur þá fyrir.
Og getið þá læknaðu?
Í einstaka tilvikum er einhver líkamlega sálræn vandamál sem að hægt er að leysa sem valda óþekktinni en það er þó sjaldnast það að ræða. Oft er þetta fjölskyldu vandamál sem að leysist með tímanum.
En ég einu sinni heyrði ég sagt frá því að það var hægt að fá óþekta sprautur hjá okkur. Er það ekki satt?
Jú, reyndar er það nú að við erum nútíma grílan með óþekta sprautuna stóru sem á að bæta öll hegðunar vandamál barna.
Og er það bara plat?
Auðvitað er það bara plat, þetta er bara grílusaga. En óþekktar vandamálið er þesslegt að það eldist yfirleitt af börnunum. Ég man ekki eftir að hafa heyrt neitt áttræðan mann sem hefur verið sagður óþekkur.
Það var allavega enginn komið með áttræðan mann til þín til að láta lækningunum óþekktina.
Nei, ekki enn.
Segðu mér eitt, varst þú óþekkur?
Óbyggilega, ekki betur en flestir aðrir.
Þakka þér kærlega fyrir. Jæja, ætli óþekktin eldist af fólki? Það voru náttúrulega langbest fyrir mig að fara upp á dvalaheimili höfða og athuga hvernig ástandið er þar. Því ef að prakkar að verða gamlir, þá hljóta þær að vera þar. Það tala hérna við eina starfstúlkuna. Komdu sæl og blessið.
Blessið.
Mér langaði að forvitnast um eitt. Eru prakkarar hérna á dvalarheimilinu?
Já, við getum nú ekki þrætt fyrir það. Bæði heimilismenn og starfsfólk.
Hvað eru þér svona helsta grallar allt?
Já, það skiptist nú reyndar svolítið. Starfsfólkið gerir ýmislegt sem að ekki er nú kannski pent að segja í útvarpið en eldra fólkið er nú ekki með neina illgirni í sínum prakkaraskap. En sem betur fyrir erum við með fullt af prakkurum hérna.
Sem betur fyrir segiru, finnst þér gaman að hafa prakkar í kringu þig?
Já, mér finnst þér ómissandi. Algjörlega, þið líku upp á tilveruna.
Þekkið þú til margra prakkara? Sér ekki endilega gamanlega heldur, þekkið þú til margra prakkara hérna á Akranesi, eða grallara?
Já, ég get ómúlega farið að segja hana en ég þekki mjög marga sem betur fer.
Ert þú óþekktur ormur sjálf?
Ég afskaplega pen og prúð, en það púki inn í.
Og þú vilt varðveita hann?
Ég ætla að vona hann eldist ekki að mér og ég fá að hafa hann í friðu þegar ég verð hérna vissnaður.
Þakka þig kærlega fyrir.
Vel gagnist þér.
Det er mor.
Ja, Gustav.
Skal vi i byen på kaffehus?
Nej. Har så mykle hyggeligere hjemme. Der er jo Kolumbia-kaffe.
Prøver du bare.
Kolumbia-kaffe. Fra Odd Jonsson og Kåber.
Kynning á Parkettgólfvefnum laugardaginn annan desember frá klukkan 10 til 16.
Parkett flísar gólfdúkar, málningaþjónustan. Krakkar, sama bókin geymir gullið ykkar, Samvinnubankinn. Jólagjafir, Nína. Adidas íþróttagallari miklu úrvali, sport- og leikfangaverslunin Óðinn. Reiðhjóla hjálmarni fyrir börni fást hjá okkur, Skeljungur Skaganesti. Vísa og júr og ræðgreislur, málingaþjónustan. Þjónusta við þjóðbraut, bílalegan stólpi, bílasalan bílás. Kaupmenn innkaupa stjóra þið fái Green Power og úkar mengunarlausu rafhlöðunar hjá okkur, olíufélagi HF, Akranesi. Þú færið allt skreitingrefni í aðventukransi hjá okkur, Blómaríki, sími 1-28-22. Við seljum okkar afurðir í gegnum sölumiðstöð hraðfrystihúsana Grandi HF. Nýja pepperoni pizzan, nýja langlokur, holt og gott. Kópal, hörp og nordsjömáling, málingabúðin Kirkjubraut. Setabrautir, ömmustangir, innrömmu kals. Tilveran er engin án trygginga, Vátryggingafélag Íslands. Skagamenn, lítið við að kaffistofu HB og Kó í lokjóla innkaupana og hressið ykkur á kaffi og ljúffengum kökum, foreldrafélag Sundfélagsins. Þetta er útvarpakarnes, auglýsingasíminn er 1800.
Jæja, þá vitum við allt hrekkjusvín og óþekktar orm á Akranesi. Hvað haldið þið, krakkar? Við tölum áður að vorum að spekula í því áðan hvort að stelpur var jafn mikið hrekkjusvín og strákar. Haldið að það sé tilfellið?
Nei.
Heldur þú stelpu sem minni rekkju sín?
Já.
Þekkið þú stelpu sem er mjög óþekk. Hún með rautt hár og hún á hest og hún getur haldið á honum. Sjálf?
Nei.
Þekkir ekki svona stelpu? Og hún ekki heim Björundvaldi?
Ég veit það ekki.
Þú veist ekki um hana? Þessi stelpa heitir Lína Langsokkur. Kannastu við hana, Lárus? Já, aðeins. Skulum heyra lag á Lína Langsokk. Já, þá ætli ég að lesa hérna smá kaflu Línu Langsokk. Það er þegar að Lína Langsokkur fór í skólan. Vinir hennar tveir, Tom og Anna, þau voru í skóla eins og allir venjulegi krakkar. Og einhvern tíma þau voru að spjalla um skólan, þá uppgötaði Lína að hún fekk ekki jólafríða því hún var ekki skóla.
Ó, ég byrði afsökunar,
sagði Lína raunamætt. Ég vissi ekki það. Ég skal aldrei gera það aftur. Nei, það vona ég, sagði kennslukonan. Og svo skal ég segja þér að 7 og 5 eru 12. Þarna sérðu, sagði Lína. Þú vissir það líka sjálf. Kjáninn ég, nú sagði ég þú aftur. Fyrirgeðu, sagði hún og gaf sjálfu sér utanundir. Kennslukona lét sem ekkit væri og hélt áfram að spyrja. Nú, Lína, hvað mikið heldurðu að 8 og 4 séu? Svona í kringum 67, hélt Lína. Nei, 8 og 4 eru 12. Ó, nei, vina mín góð, nú gengur nokkuð langt. Þú sagði sjálfa 7 og 5 varu 12. Það verður að vera eitthvað samræmi hlutanum hérna í skólanum. Ef þér annars finnst svona gaman að spjallum en að hégóma, akkur sest þú þá ekki bara út í hotna að reikna og lætir okkur verið í friði svo að við getum farið í síðasta leik. Nei, nú sagði ég nú þú aftur. Geturðu fyrirgefið mér bara í þetta eina skipt og skal ég reyna mun eftir því. Já, kennslukonan ætlaði að gera það. En henni fannst hún ekki geta spurt Línu meira núna, svo hélt áfram með hinn börnin. Getur þú, Tommy, svara þessu, sagði hún. Ef Lísa á 7 epli og Axel 9, hvað mörg epli eiga þetta samans? Já, segðu það bara, Tommy, sagði Lína. Og svo geturðu svarað með þessu, ef Lísu verður illt í maganum, hverjum er það þá að kenna og hver hefur tekið eplin? Kennslukona lét sem ekkit væri og sneri sér á önnu. Nú ætlum ég að spyrja þig, Anna. Gústi var í skólaferð með félögum sínum. Hann átti 1 krónu þegar hann lagði á stað og 7 aura þegar hann kom heim. Hvað miklu hafði hann eitt? Já, það nú svo, sagði Lína. Og svo vil ég vita hvers vegna hann eitti aurunum sínum og hvort það var sítrón sem hann drakk og hvort hann þvoði sér almennum eirun áður hann fór að heiman. Kennslukonan ákvað hætta fyrir reikningin. Henni datt í hug að Lína vildi eftir heldur læra að lesa. Þess vegna tók hún fallega teiknimynd af ísbirni. Fram að við nefið á ísbirninu var skrifað í. Jæja, Lína, nú skaltu sjá dálítið fallegt. Þarna sérðu ísbjörn og bókstafurinn framan við ísbjörnin er í. Ha, því get ég ekki trúa, sagði Lína. Mér sýnist þetta vera strik með fugladrýt yfir. En ég vil gjarna fá að vita hvað ísbjörnin hefur að gera með fugladrýt. Kennslukona tók upp aðra mynd sem átti að sína orm og sagði að stafurinn fyrir framan væri ó. Fyrst við minnust á orma, sagði Lína, þá get ég sagt ykkur það að ég sá einu sinni risa orm í Indlandi. Það var nú ormur í lagi, 14 metra langur og grimmur eins og ljón og á hverjum degi átan 5 fullorðna indverja og síðan 2 börn í ábæti. Og hann vafði þessu utanum með krass, en hafðu þetta, sagði ég og barði hann í hausinn og þá kvæst hann fæsjú. Og svo barði hann einu sinni enn. Bam og æ, og svo datta niður dauður. Já, svo þetta er ó, ansi skrítið. Nú var Lína að grípa andan á lofti. Kennslukoninni virtist hún alltaf verða erfitt barn og hún tók það ráð að láta alla tekna. Lína hlauta og sitja róleg, hugsaði kennslukonan. Hún kom nú með pappisarkir og blýanda sem hún skipta á milli barnana. Þið með tekna hvað sem þið viljið, sagði hún og settist við kennaraborðið og hófa leiðir þetta stíla. Og þegar lítið stund var liðin leit hún upp til að sjá hvernig gengi. Þá sátu öll börnin og horfði á Línu sem lá á gólfinu og teiknaði miklum áhuga. En Lína, sagði kennslukonan, hvað svona teiknar ekki á blaðið? Ég búin að teikna það allt fyrir löngu síðan. Það ekkert pláss fyrir allan herstumur og svona blaðsnepli, sagði Lína. Ég einmitt núna með framfæturnar, eða þegar ég kem að taglinu, þá ég víst að fara fram á ganginn. Kennslukonan sat og hugsaði málið stund. Kannski við syngju svo lítið, sagði hún. Þetta var nú Lína. Er nokkuð svona stelpa sem hefur komið í 6 ára bekkin, Lárus?
Nei.
Engin svona. Heyrðu, ég búin að fá hérna mann í heimsókn, eða ætla að koma hérna að fá mann í heimsókn, sem að veit nú örugglega allt óþekkt ranga í skóla. Það er hann gutti skólastjóri í Grundaskóla. Veistu hver hann er, Lárus?
Nei.
Veistu ekki hver skólastjórinn er?
Nei, ég aldrei síðan.
Er aldrei síðan? En þú, Elli, hefur þú hitt skólastjórann?
Já, ná nokkru sinnum.
Nokkru sinnum. Hefur þú eitthvað tíma verið sendið til skólastjórans?
Já, það er ólega sjaldan.
Ólega sjaldan.
Það er alls ekki gaman.
Var ekki gaman?
Nei.
Hvernig líður manni þegar maður situr og er að bíða eftir skólastjórann? Eða bíða eftir að skólastjórann tali við mann?
Það er svona hræðsla, kannski.
Hræðsla? Farið hjartslátt?
Já, nei, nekslega, svolítið.
Svolítið hjarslátt. En þú, Rósa, hefur þú áttir að tekið til skólastjórans?
Nei, ég var bara einu sinni.
Bara einu sinni?
Já.
Manstu hvað hafði kert að því þá?
Já. Ég hef ekki talið þetta að ég hafi gert neitt að mér. Ég sagði, mont hann í veginu stelpu og þá sagði hann mér að fara niður. Hann heyrði þetta þegar ég sagði þetta.
Já. Og var hún mont hann í þessi?
Mér fannst þú meira mont hann í
þessi. En þú, Ragnu, hefur þú verið sendið skólastjórans?
Nei.
Aldrei?
Nei.
Þú átt eftir að verða svolítið þarft að vera svolítið óþekkari.
Hverju?
Og svo þú kynir skólastjórunum og svona.
Ég þekki hann alveg nóg.
Þekkir hann
vel? Mást að kenna í stofinni áður en
ég fyrir skólanum. Kemur. Já, þannig þú þekkir hann ágætlega þó hann hafa aldrei fyrir að skamma þig.
Já.
Ragnar, hvernig heldur þú að sé að vera skólastjóri, heldur það sé gaman?
Nei, held að sé ekki gaman.
Heldur ekki?
Nei.
En þú, Lárus, heldur þú að sé gaman að vera skólastjóri?
Nei.
Ekki? Á hverju heldur þú sé leiðilegt?
Hann þarf að gera svo mikið.
Já, vinna svo mikið. Hvað þarf hann að gera?
Prent og svona.
Vélrita?
Já.
Já, og ljósrita hann líka?
Já.
Já. Ef ekki að fá hérna lag hann, sem ég ætla að spila fyrir hann og meðan að við erum að bíða eftir honum. Og ég veit ekki hvort það hann, þetta heita Guttavísur. Þá ég búin að fá Gutta hérna í útvarsalinn til mín, komdu sæl Gutti.
Sæl bless.
Er þetta lag þig?
Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki.
Þú er ekki verið svona þegar þú varst lítill?
Ekki nákvæmlega svona, nei.
Nú ert þú skólastjóri hérna í grundaskóla og eitt af því sem maður þarf ofta að gera þegar maður er kennari, þegar maður lendir í því að fá óþekka krakka eða þegar krakkar eru mjög góðir, þá eru þau sendi skólastjórans. Hvað gerir við börnin?
Það er nú sem betur fyrir ekkit mjög algengt þegar ég fái börn svona niðurtímin. En venjulega þetta svona síðaræður sem ég flýtt yfir þeim.
Prítika smá.
Prítika svolítið yfir þeim. Svo fer það eftir viðbröðum þeirra hvað ég verið hvassýrtur.
Er mikið af óþekktar ormum í þínu skóla?
Já, það er einhvern veginn þannig að ég fæ náttúrulega minnst að sjá þá.
Já.
Og ég tók eftir því að bránu svolítið einu sinni þegar að var að komin 6 ára bekkur. Litli krakkar sem að vissi nú ekkit hvað skóli var og voru búin að vera nokkra daga og ég kom inn þar sem þau voru að fara úr skónum og yfirhöfnunum og þau voru svona reyta í mig ymsu og kalla semst, hvað er þú að gera hérna, hvað er þú hérna og hversu er þetta svona og svona svo hvíslar einhver svona þetta er skólastjórinn þá snar þögnuðu þau þannig að ég sjálfsagt verð fyrir því að þau hætta nú gerna náður en ég næja sjá þau
Já, þú komst til mínum daginn í þess að ég var að kenna níundabekk manstu og það sátu nokkru svona drengir með lappir upp á borði og ég sáði ekki kom inn og allt í hennu datt allt í dúnalokn, ég skildi ekki til þessu þá varst þú að komin í stofana, gerist þetta oft?
Ég er oft að minna hjá þessu vegna að þetta virðist ekki byggja neitt reynslu þetta er eins og það sé einhver hvað ríkjandi viðþorf hvernig skólastjóri sé og þetta var auðvitað svona þegar maður kom Þegar skólastjórinn kominn á gangana hér í gamla þá færðist þögnin inn til gangir leið hann gekk Og það virðist vera eins og ég segi með 6 ára krakkana sem hafði engar reynslu á sérstaklega mér, þá virtist þau alveg vita hvernig átt að hefða sig þetta skólastjórinn kom.
Þetta er svona virðing fyrir heitinu.
Greinilega.
Ég tek líka eftir því stundum að þegar ég segi Gutti skólastjóri, sérstaklega í Reykjavík, þar sem þú kannski fólk þekki þig ekki, þá heldur fólk að ég sé að grínast með að kalla Gutta, skólastjórann Gutta, það er svona þykir ekki nóg virðulegt.
Já, það eru margir sem að vilja halda því að það sé einhver sérstök virðing í kringum skólastjóra. Ég hef nú lagt meira upp á að fá að vera félagi í krakkana.
Já, hérna, er eitthvað svona sérstök grallara prakkarastrik sem að eru framin í grundaskóla?
Nei, það er reynslan virðist nú sína það að mjög mikið af þeim prakkarastrikum eða því sem kemur upp á að maður lendur að skipta sér af, það eru hluti sem gerast óvart eða eiga sér einhverja skýringu og stundu fær maður ekki þá skýringu og gjarnan er maður eltast við þann sem að einhvers staðar er aftarlega í röðinni margir búnar að gera eitthvað af sér á undan og svo grípum maður í skottið á þeim sem er síðastur en yfirleitt er þetta nú saklust eða einhver svona smá óhefni þannig að þetta er ekki til að áhyggjur af
Finnst krökkunum í grundaskóla gaman að við skólanum, veistu það?
Yfirleitt.
Ég ætla að lifa að hlusta hérna á eitt lag sem er eitt uppáhaldsljóðunum mínum það er að hérna plötunum með hatt og fatt það er svo gaman að vera í skóla En reyndar er það á milli nýjárs og jóla sem það er svo gaman. Jæja, það er svo gaman að syngja og lifa, segja þeir. Þú hefur nú ekki alltaf verið skólastjóri, einu sinni varst þú bara smá pjakki sjálfur það ekki?
Jú, jú.
Og bjóst hérna á Akranesi. Mér langar svolítið að vita, voru krakkar á Akranesi óþekkir þegar þú varst að, á stríðinni svona þegar þú varst að alast upp?
Það voru allavega hana krakkar að stríki gangi á þeim tíma, sjálfst eins og núna, en stundum fannst manni þá gerast hluti sem að maður sér ekki í dag. Allavega hana slagsmál og bardagar sem að maður heyrir ekki af í dag.
Slagsmál og bardagar, voru þetta herir sem voru hérna á Akranesi?
Takk, já, það var, bærin skiptist upp á niðurska og svo voru miðurska hópur og við slóumst hérna undir í einhverjum ákveðnum fylkingum og maður fór ekki um milli hverfa nema svona í fylgd einhverja eða svona vel vopnaðir á tímabilum á árinu. Þetta þekki maður ekki í dag, þennan rík.
Nei. Manstu einhver dæmi að hvað gerðu þið svona fyrir þegar þið voruð ekki í stríði? Hvað voruð þið að ólátast annað?
Það var nú allavega, ég er nú alveg upp á Suðurgötunni litla símyndismiðinni og það var okkar aða leikvöllur á þeim tíma. Við vorum ofta flækjast þar og það þurfti að elta okkur upp með alla stílans allir sem ná okkur út af svæðinu stundum. Menn vorum við allavega hana leiki. Nú, svo að það kom ýmislegt upp og við vorum mikið í kartöflugorðunum í allavega leikjum í mannandri. Við tókum okkur stundu til og hirtum allar mæðurnar og kostuðum þeim í starfsmenn semestursmjörna. Við gáttum að verið þar upp á plani hæfilegri fjalla þannig að þeir náðu okkur ekki fyrir löngu setna. Eða réttast að við vorum þá hornir þegar við komum upp. Þeir vita það núna hverju þetta voru sem voru að kasta.
Já, þannig að það er ýmislegt gengi hérna á Akranesi. Og þessi rekkjusvín sem að voru þá, hvað eru þau núna í dag? Hvað eru þau að gera í dag?
Þau eru náttúrulega ekki alls skólastjórar.
Nei.
Það er sjálfsagt, það er ýmist. Menn eru orðnir fjölskyldu, feður og mæður. Og síðan eru þau í ólíkustu störfum. Það dreifst allavega hana.
Fullt að mekta fólki.
Já. Ég held að menna við ekkert flokkast eftir því hvernig lét ég æsku.
Nei, já. Herðu, eitt lag hérna, gettu hvað ég heiti með rekkju sínunum. Já, nú það. Eitt kafli hérna sem að ég ætla að lifa að hlusta á Gutti. Það er úr bókinni Sprelligosar eftir Andrés Indriðason. Þar er unglingur, Ólafur Helgi aðalsögupersónan og hann er mikill svona gaur og hann er með hjólabrettaæði og hann er yfirleitt á þessu hjólabretti sínu inn og út allan skóla og það er ekki vel liði hvorki að gangaverðinum af nýja skólastjórunum og þar kemur að í söguloka hann er gripinn glóðvolgur á skólastjórunum. Við skulum heyra hvernig fer.
Ólafur Helgi, hann kallar á mig þegar ég sný mig frá honum og hleyp af stað. Mér bregður einmitt það sem ég var búin að kvíða fyrir. Nú tekur hann hjólabrettið af mér. Hann horfir á mig þegar ég kem aftur til hans og hagræðir doppóttu slaufunni. Er ekki gaman að renna sér á svona fjöl? Ég mæni á hann þegar hann spyr og kem ekki upp orði, ég svo hissa. Hann er skæl brosandi. Þetta heitir nú hjólabretti, segi ég og set það í gólfið. Slægi öll upp í grína því að hann er svona ótrúlega léttur. Þú ættir að fá þér svona. Þú sem ert alltaf að harða hlaupum. Hann hlær. Já, þú segir nokkuð. Viltu ekki bara prófa, segi ég alveg kaldur. Hann setur annan fótinn upp á brettið og ljómar þegar hann ýti sér af stað. Þetta er bara gaman. Ég hleypu eftir honum og kalla til hans. Svo seturðu báða lappirnar upp á stýrið með því að stíga niður aftan og lyfta upp að framan. Hann setur hinn fótinn líka upp á brettið og lætur það sveiflast eins og meistari. Æðislegt hjá þér, kalla ég. Þú ert ekki lengi að læra þetta. Og nú fer hann heldur betur á skrið. Hann er alveg óður, hún þykir þetta svo gaman. Ég horfa eftir honum, hefði aldrei trúað að Gunnbjörn skólastjóri væri svona rosalega fýtt kall. Hann rúlar á fljúandi ferð alveg út á enda þar sem gangurinn beygir til hægri. En hvað gerist þá? Hver er það sem kemur allt í einu fyrir hornið eins og þrumár heiðskýrulofti? Eða Jakob gangavörður? Já, já, það hann. Og nú veltur hann koll. Gunnbjörn klessir á hann, þeir detta báðir kylliflatir. Hláturinn bergmálar gangana, þeir veltast á gólfinu og skellir hlæja. Ég horfi á þá og spring af hlátri, ræð ekki við mig. Svo tek ég til fótana, hleyp alveg á 100 til Margrétar læknis að láta athuga í mér augun. Þetta alveg með ólíkindum. Getur annars verið að það sé eitthvað að augunum? Eitthvað sem þyrst að rannsaka? Ég kannski farin að sjá ofsjónir? Ég lít öxl. Nei, nei, þetta eru engar ofsjónir. Þeir eru að brölta fætur. Gunnbjörn skólastjóri og Jakob gangavörður. Brosandi út að eyrum. Bestu vinir í heimi. Ég veifa til þeirra hlæjandi og hugsa með mér að hvernig sem allt veltist, þá sé eitt alveg víst. Það eru fleiri sprelligosar í heiminum en ég og Tommy, besti vinur minn.
Jæja, þá fyrir nú að koma að lokum þessa þáttar. Gutti, kannastu við þig nokkuð í þessu dæmi?
Kannski ekki beint í óstundum, það kemur fyrir að maður grípur svona skemmtileg inn í.
En þú ert ekki með dopp út
að Nei, það vantar slöffuna, það vantar slöffuna. En það segir kannski meir að það ekki alveg sama, fötin segir ekki allt manni.
Nei, það er þenni áðurum við hættum þá eigum eftir að tala mestu hrekkjalóma á Íslandu. Það er nú ekki að tala skólastjóra, heldur 13 bræður sem verið mörg, mörg ár búin að vera að stríða íslensku þjóðinni. Og þið vitið þetta hverju það eru. Það eru jólasveinarnir, þeir hrekkjalómar. Jólasveinarnir eru reyndar orðnir mjög góði kalla núna, en hérna áður fyrir það voru þeir ansi hrekkjóttir. Þá komu þetta bæja einn og einn og höfðu gaman eða að gera fólki smá grikkja og stríða því. Til dæmis hurðarskellir. Hann lét fólk hrökkvi kút með því að skella rækilega eftir sér öllum hurðum. Bjúknakrækinn nældi sér alltaf í bjúgu. Skýrgámur nappaði skýri. Og svo framvegis og ég held að hljóta hafa verið mjög erfitt fyrir þau Grýlu og Leppalóða að hafa stjórn á heimilinu með þessa stráka á bænum. Enda var Grýla orðið mjög grett og grá áður en þið sveinarögs og grasi. Svona að því jólin fara nú að koma að bráðum, þá skulle við hlusta á eitt lag þessa fjölskyldu. Jæja, kæru börn og öllum aldri. Þá fyrir nú að koma að lokum þessara þáttar og við vitum orðið talsvert mikið hrekkjusvín og óþekktaranga, minnstu kosti hérna á Akranesi. Það má þó ekki gleyma því að nú fara jólin að nálgast og þá verða öll hrekkjusvín og óþekktarangar að hegða sér alveg einstaklega vel. Þá til dæmis mig og börn fara að setja skóun út í gluggann. Gerð þú það, Lárus?
Ég hef sett neitt skóun út í gluggann.
En ætlar þú að setja skóun þinn út í gluggann þegar það má?
Já.
Settur skóðin út í gluggi fyrra?
Nei.
Ekki? Hvað, veistu hvað börn fá í skóin ef þau eru óþekk?
Kartöflu.
Kartöflu? Og í bara...
Miglaða.
Miglaða kartöflu. Og, það er nú ekki gaman?
Nei.
Nei, en ef þau eru ekki góð, hvað fá þau þá í skóin?
Eitthvað flott út.
Flott út? Kannski gottir í?
Já.
Já. En þið hinn, setur þig... Skóin út í gluggann?
Nei.
Er það, þeir eru með svo...
Gert það lengi.
Ragnuði gerir það? Hefur þú fengið kartöflu í skóin?
Nei.
Aldrei?
Nei. Þá ég fæði hún sitt að svo.
Já, og sérst svolítið óþekk?
Já.
Já.
Ég fyrir sko ekki að sitt að svo.
Fær þú snemma svo?
Já.
Það er svona farið þú líka í skóin?
Kannski svona hálf ykkur.
Já, svo.
Það fær upp í rúm.
Hérna jólið þá reynum við mannfólkið að vera svolítið betri heldur en venjulega. Við gleðjum aðra og við pössum okkur að lifa saman í sátt og samlindi. Og þessun eru stundi jólin kölluð hátíð friðarins. Hafið heyrt það? Kallaði jólin kölluð hátíð friðarins? Fólk reynir að vera svolítið svona friðsalett. Þessun ættu við sem eru hrekkjusvín og óþekktar angar að byrja að æfa okkur að strax að vera stillt svo við fáum örugglega eitthvað í skóin. Ekki? Jóp. En ég ætla að þakka hérna Elíasi, Lárusi, Rósu og Ragnheiði, Gutta og öllum hinum sem hafa komið í þættin kærlega fyrir hjálpina. Og ég ætla líka að þakka honum Birgi sem las sögurnar og Flosa, hann hjálpaði mér við svona tæknilegu atriðin. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir, verið þið bless.
Bless.